E pa dobrodošli ponovo na ovo radio, uživo smo u programu, ovo je 12. put izdanje emisije Retro Tips, dobrodošlicu vam žele Boj i...
Boj George.
Pa Boy. Naravno, a ne, ne znam već sad. No,
Boj i Boj.
Braće Bajić.
Pa dobro, desi ti Boj i George, kako si, šta radiš, šta si nam danas odabrao lepo iz 80-ih godina?
Odabrao sam svašta, čak nešto iz malo ranijih perioda, ali... zanimljivo i aktualno 80-ih godina, ali zašto smo prešli na moju listu kad počinjemo s tvojem?
Stvarno, s mojom listom počinjemo.
Da, da.
Možda je to kompozicija koju bi...
Učinio sam ti plezir
ovog puta. Koju bi ja prepustio nego ti, a u stvari deluje kao da je moja lista u stvari je tvoja.
Tvoje šale su uglavnom neuspešne u poslednje vreme, tako da bih te molio da prekineš s njima, pošto to osim tebi nikom drugom više nije smešno.
Čekaj, stani malo, stvarno, koja je prva pesma? Koja je
Jermaine prva? Jackson, ako sam ja dobro zapamtio u našoj listi, da.
Opa, znači Jermaine Jackson.
Da, da, ako, se, ako ne misli da, ako pomislite da je to fudbaler Middlesbrough, prevarili ste se, to je jedan od braće.
Da, pa da, zanimljivo je da je to, da...
Pa evo nije.
Pa jeste, jeste, jeste. Mislim, svakako, svaki Jackson je verovatno u nekom rodu, jedan s drugim.
I živi za fight, naravno.
Da, vidi, to je jedna zanimljiva kompozicija koja u stvari je lansirala tadašnju, odnosno i sadašnju glumicu, pevačicu Pia Zadora, koja je inače, ne znam kako se to izgovara, Pia Zadora ili...
Ja mislim da je Zadora.
Da, tako nekako. Da. Uglavnom, ona je počela još kao klinka i glumila u tim nekim tadašnjim ostvarenjima, inače 53. godište.
Teenage filmovima,
već je, da. Da, već je sa 11 godina bila na velikom platnu, kako se to kaže, a mislim da je ovo njen najveći muzički uspeh. Kompozicija je iz 1984. godine.
Znači ona je bitna, a ne Jermaine.
A znaš šta, Jermaine-u možemo da pričamo i kasnije, ali ona mi je nekako tu važna zato što se tad pojavljuje i gotovo nikad više, ali je zaista bila uspešna u raznoraznim brodvejskim pogotovo kabarejima, tako da u suštini je imala zaista onako, da kažem, zanimljivu karijeru, ali koja nije toliko popularna širom sveta. Ova kompozicija je naravno i dan danas ostala, zove se And When the Rain Begins to Fall.
Počeli smo današnji Retro Tips, budite dalje sa nama u narednih sat vremena.
We'll be right back.
a ovo je stvarno bilo retro. Odajem pa, ti priznanje.
Ali ovo je jedan od onih hitova koji kao, znaš, na to može da se nadoveže još recimo bar jedno 10 kompozicija sličnog ritma i raspoloženja, nekako veselo.
I nikad ne znaš ko zapravo da. Peva tu pesmu, da, niti vidi to što
zanimljivo. Da. Da, ali nema veze, znaš, kao pada kiša, ali nije važno, kao super je, zezamo se i
odlično. Džuskamo, da, da.
Ajde da, da ovaj, ipak nepravedno smo izostavili Jermaina koji je inače bio
nije
član
futbaler, nego je
Jackson's
pjevač,
Five-a. Jeste, i na prvi počeo je solo karijeru kao i Michael, međutim nije naravno bio toliko uspešan. Pokušavao je i njemu je možda najveći najveći uspeh sa upravo kompozicijom.
Ova saradnja sa Piozidorom, jest, da.
Mada radio je sa Whitney Houston i sa Earth, Wind and Fire i tako dalje. A ono što je zanimljivo, bio je i deo Celebrity Big Brother UK iz 2007. pa je nastavio svoju reality karijeru.
I a to su ti celebrity za koje zapravo samo uža familija zna da su celebrity.
Oni koji hoće da odu. Koji hoće da odu. Koji kod nas.
Znači tako isto je kod nas svuda. Pa da.
Zvezde padalice uglavnom. Da.
Lepo.
I na kraju je ipak izdao album, a recimo zanimljivo je da je za Huffington Post dao intervju Luki Neškoviću. Eto vidiš, recimo naš realist radi u nekom tamo postu i njemu je rekao da će se
nije to neki tamo post, to je Huffington Post, to je jedan ozbiljen sajt sa neozbiljnim sadržajem.
Odmah sam znao da ću te tači, kolega, dobro.
Dobro, da. Uglavnom... Zapravo, ova tvoja rubrika bi se danas mogla zvati Kucamo na vrata zaboravljenih asova.
Može i tako, ne, moja ovaj, lista je danas...
Lista, u stvari, ne rubrika. Pardon.
Posvećena, moja lista je danas posvećena side projektima i duetima, odnosno, recimo, nečem što su se muzičari tadašnjeg vremena odlučili, a da nije bio njihov glavni projekat po kojem su najpoznatiji. I, uglavnom, ajde završimo sa Jermainom, on je i 2012. izdao album koje su neke obrade raznoraznih jazz standarda, a 7. januara 2016. je zajedno sa svojom braćom nastupio u Las Vegasu.
Ali bez glavnog.
Pa to je stvarno...
Ali uskoro će moći, hologram će napraviti, pa će moći i onda džuska dok oni pevaju.
Pa da.
A da pređemo malo na moju listu konačno.
Ajde,
ja sam se za danas opredelio da to budu pesme iz... onako vrlo je li subjektivna lista, pošto je moja, dakle, mojih omiljenih filmova iz 80-ih godina. Počet ćemo do duše sa jednim filmom koji je snimljen 79. ali nekako se po atmosferi, po čitavom konceptu priči i tako dalje potpuno uklapa u 80. To su čuveni Warriorsi, odnosno Ratnici podzemlja, kako su ih kod nas preveli, jedan od stvarno kultnih filmova i možda najbolji film, naravno, Tony Scotta, ovog, nažalost, pokojnog filmskog stvaraoca. Pretpostavljam da ne moram sad da pričam svima koji je to film, dakle Warriors i odu na sastanak svih njujorskih bandi, tamo ih nepravedno optuže da je njihov vođa ubio tog jednog od glavnih organizatora tog skupa i onda ceo film, oni beže kroz Njujork trudeći se da stignu do svog dela grada, a sve ih ostale bande jure. Sjajna akcija, još bolja muzika i pesma koja zatvara ovaj film, a koju izvode Eaglesi, dakle još iz nekog starijeg vremena. Zapravo snimio je Joe Walsh, gitarist Eaglesa u to vreme, a kasnije su je oni potpuno snimili za svoj album iz te godine. In the City, ona radio voditeljka koja se čita film pojavljuje, samo joj se zapravo usne vidi, najavljuje na kraju, dakle, da je potraga za Warriorsima završena i posvećujem pesmu In the City.
Da, Joe Walsh, inače, ako znate Eaglese, kako izgledaju i dan danas su aktivni, da, onaj čovjek koji nikako ne bi rekli da je gitarista, to je Joe Walsh, koji ima ogromne ruke, ogromne prste, ali zaista fantastičan
mogu
gitarista.
Mogu bi da bude golman, da.
Mogu bi da bude bilo šta, ja mislim da je on, mogu bi da bude rudar, recimo, ovaj, na primjer, ili tako, naš neki
srce, ruke i lopata, da.
Žestoki fizički radnik, ali inače, zaista sjajan gitarista i ovaj, Eagles je super.
Eto, In the City, Eagles iz filma Ratnici podzemlja.
Something better.
podsjetili smo se malo završnih kadrova filma Warriors kada oni, dakle, šetaju obalom okeana, konačno slobodni, a sada se vraćamo malo konvencionalnim umjetnicima.
Da, samo da kažem još oko Joe Walsha, ako znate, a naravno, vjerovatno...
Što voliš kad zađem na tvoj teren?
Moj teren... Pa nema, tu smo mi negde.
Dobro, dobro.
Naime, da, Joe Walsh je inače onaj gitarista koji svira onu akustičnu gitaru s plastičnim žicama na legendarnoj kompoziciji.
Koju se puštamo unazad, da, da.
Ne, ali ovo je ova live verzija koju kad pustiš unazad ništa se ne dešava, to nije ona osnovna diska.
Da, da.
I on svira onaj prvi solo na ovoj gitari i zaista to je, eto, sve zajedno je to ispalo legenda. Ako imate prilike, pogledajte i poslušajte recimo i dokumentarac sa tog koncerta.
I znači nemojte puštati tu verziju unazad, ako hoćete da puštate unazad, puštite originalnu.
Puštite originalnu, onda će se tu nešto desiti, jer neću da vam kažemo šta. Pa ništa, ja ostajem u 84. godini, baš mi je to nekako zapelo za to da vas vratim u tu godinu. Reč je o tome da su se tada ljudi dosta udruživali. Da li je to bilo jednostavno isplativo, da li su to bile ideje njihovih menadžera, ili su oni zaista ljudi željeli da se nekako udruže, ili im je ponestalo ideja pa je traženo da nekako nađu neku sinergiju. Poznati muzičari su se udruživali, imat ćemo danas prilike da čujemo nekoliko.
Pa nije to
tih...
karakteristično, izvini što ti prekidam, samo za taj period, mislim da se te stvari dešavaju i danas.
Jeste, ali tada kako je krenula priča i to je na kraju krajeva završilo ili počelo sa Live Aidom, nakon toga su ništa nije bilo toliko zanimljivo osim recimo najboljih muzičara svi na okupu, i to je dosta uticalo na scenu da se scena jednostavno produbi, da se održi, jer ništa više nije bilo tako zanimljivo kao recimo kad imate na jednoj bini Eric Claptona, Tinu Turner, Phil Collinsa za bubnjevima, Mark Kinga za, ne znam, bas gitarom i, ne znam, Stinga koji peva i tu je recimo i George Michael. Mislim, to je jednostavno... To je jednostavno Jenny Lennox peva back vokale, na primjer. Mislim, to su sve stvari koje jednostavno nisu bile dobre, verovatno su bile isplative, ali za scenu jednostavno nisu bile dobre. Sad, jedna od tih, da kažem...
Kooperacija, što bi rekao.
Udruživanja, kooperacije i tako dalje nastala između kanadskog muzičara Brian Adamsa.
To je onaj lažni Springsteen.
Ne, to je pravi Brian Adams.
Pa lažni Springsteen.
A dobro, čekaj, Springsteen stiže iz New Jersey-a, a ovaj stiže iz Kanade.
Ma ne, tako znam da to pravi... sve, ali to je, mislim, kako bih rekao, klon.
Ne možeš tako, pa
klon.
Dobro, vidi, nisam
volao... Coldplay i YouTube.
Zaista ne mogu da kažem da sam pretjerano voleo Brian Adamsa, ali njegov album Reckless doneo je zaista pregršt dobrih kompozicija, hitova, i sa tog albuma slušamo i sljedeću kompoziciju koja je zajedno sa Tinom Turner. Teško je sada reći sve njihove uspehe, naime i Brian Adams je bio nekoliko puta u Beogradu, sad čak svira i bas gitaru, bavi se recimo fotografijom i zaista je nadaren za to.
Mogu bi ga zvati u bend.
Napravio je i zaista jako puno kompozicije za druge ljude, za neke od filmova, serije i tako dalje. A da ne dužimo dalje, o Tini Turner ćemo drugi put pričati. Živa i zdrava još uvek, eno je živi u Švajcarskoj, a Brian Adams još uvek i nastupa.
Tu su i blizu te klinike za operaciju. Ne mora mnogo, može taksijem da odpada.
Brian Adams, Tina Turner, It's Only Love.
posle ovih velikih pop rock hitova sledi jedna pesma koju sam odabrao sa svoje liste, a koja je potpuno drugačija od većina onoga što smo čuli, može se reći gotovo u svim izdanjima emisije Retro Tips. 1984. godine, koju si ti više puta pomenuo, Zlatnu palmu u Kanu i još brojne nagrade na raznoraznim festivalima širom sveta osvojio je film Wima Wendersa Paris, Texas. Ja sad bio strašno mali i nisam naravno gledao taj film u to vreme, već dosta kasnije, i to je uz film Nebo nad Berlinom jedan od dva moja omiljena filma, i nekako su oni doprinili za tome da jako zavolim Wima Wendersa, nemačkog filmskog stvaraoca, i možda ga smatram uz Tarantina i svog omiljenog reditelja. E, onda kad sam gledao film Paris, Texas, prvo mi je bio onako, kako bih rekao, nekako nisam baš mogao da uhvatim, mnogo je bio spor čak i za ono vreme i traje jako dugo, ali kad se malo ono bolje, kada malo bolje obratite pažnju i kada onako se jako koncentrišete na film, na radnju, na simboliku, na likove, onda shvatite koliko je zapravo taj film dubok i više slojen i koliko govori o raznoraznim stvarima koje ovako se dešavaju ljudima u životu. U tom filmu igra sjajni američki glumac Harry Dean Stanton, koji je nažalost preminuo krajem prošle godine, i glavnu žensku ulogu, njegovu suprugu Jane, igra Anastasia Kinski, koja je to možda vjerojatno najbolja uloga u čitavoj karijeri. Ima jedna antologijska scena od nekih 20 minuta, njihova dijaloška scena u kojoj oni jednu drugom on nju traži, čitav film traži je nekih 5 godina mislim, i jednu drugom otkrivaju sve i otkrivaju sve o sebi. I tu scenu prati sjajna muzička tema koju je kao čitav soundtrack za ovaj film uradio Ray Cooder. Ray Cooderu se također razne stvari u životu mogu pohvaliti kao uspjesi u njegovoj karijeri. Pikovi možda bi mogli čitavu jednu emisiju da posvetimo njegovoj muzici, filmskoj muzici, i ne samo filmskoj. On je iz Zaborava vratio i mislim Buenavista i razno razne druge muzičare širom sveta. Mislim da je soundtrack za Paris, Texas možda stvarno onako njegovo remek delo i kap masterpiece, što bi se reklo, a Canción Mixteca je jedna stara meksička pesma koju je on obradio za ovaj film. U ovoj verziji peva, odnosno reči govori upravo Harry Dean Stanton, zaista sjajna ljubavna tema koja je zapravo u toj sceni iskorišćena kao ljubavna, inače je pesma koja govori o nedostatku, zapravo o ljudima koji su otišli van zemlje pa im nedostaje njihova domovina, ali je onako univerzalna i toplo je, preporučujem.
E, čekaj sad,
izvoli,
moram da vratim malo loptu, da, pošto je ovo bile su opšte informacije i zaista to sve jeste tako. Ja ću sad da kažem jedan moj lični ugao. Negde 90. godine sam kupio prvi svoj CD player i bio je od nepoznate firme Samsung, a sad je to, jel, poznata firma, svi su rekli što ko to kupio, mislim ko to kupuje.
Podvali li.
Da, bio je taj neki kao stub, takozvani, imao je dva zvučnika na kome je pisalo SBS, to je Super Bass Sound, bio, nisu bili naravno nikakvi posebni zvučici. Uglavnom, jedan od prvih CD-a su tad bili samo originalni, bio je upravo Paris, Texas, i muzika iz filma Paris, Texas. Imam ga i dan danas i mislim da sam upravo ovu kompoziciju vraćao sigurno jedno 50 puta,
da,
ne bi li je čuo, tako da uživajte.
soy del suelo donde nací. Intensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que
tačno smo na polovini današnjeg izdanja emisije Retro Tips. Sledi ponovo jedan veliki hit po izboru mog kolege, koji naravno jedva čekam da čujem, pošto dugo nisam čuo tu pesmu.
Da.
To je sve što bih rekao.
Dobro, ova kompozicija možda i nije toliko, da kažem, jaka, ali možda misliš da nije jaka kao što je ova prethodna.
Ne, mislim, naravno.
Da.
Dobro je.
Mislim da možda nemate na prvu
lopu. Dobri su mi obojica.
Taj to osjećanje, ali u suštini ovo je kompozicija iz 1964. godine, napisana od strane Marvin Gaye-a, William Mikey Stevensona i
Mikić, to mu neki kolega.
Hunter, da. Dakle, ona je prvi put izvedena od strane Marte and Wandels, bila je veoma veliki hit, međutim, nakon toga mnogi su je obrađivali, nakon toga nekoliko godina Mamas and Papas su je obradili, pa onda i Van Halen, pa onda Kinksy, Everly Brothers, Grateful Dead, a najpoznatija je barem ono što mi obrađujemo, a inače najpoznatija od strane David Bowie i Mick Jaggera.
Da, ta njihova verzija je onako stvarno baš hit, nema greške, ona sve urađeno kako treba.
Besmisleno je potpuno pričati sad o njima dvojici, jer trebalo bi nam ne jedna nego nekoliko dana da kažemo sve o njima, a to ćemo sigurno učiniti bar u nekim narednim emisijama.
Da, kad nam ponestane ideja.
Da. Da. Ali zanimljivo je da je ova kompozicija u suštini kao nezavisan single bila kao neka preteča disko pokreta 70-ih godina, a ono što je zanimljivo da je dobila potpuno drugačije značenje u borbi američkih crnaca, u borbi za njihova prava.
Jeste, to
je,
sećam se te priče kada se pojavila ta pesma, da je zapravo to bila neka vrsta himne koju su oni koristili kao himnu.
Tako da, eto, i ova kompozicija, iako deluje tako vesela, razdragana i potpuno...
Pevajmo na...
Da, bez značajna, u stvari je veoma, veoma značajna i mi slušamo Bowie-a i Mick Jaggera.
to me. Well, laughing and singing and music swinging and dancing in the street, Philadelphia, PA. Dancing in the street, Baltimore, Louisiana. Dancing in the street, don't forget the Motor City. Dancing in the street, in the streets of Brazil.
Da, Jagger i drugar mu Bowie u velikom hitu Dancing in the Street, dve velike zvezde koje smo upravo slušali, a sledi još jedan veliki umetnik, takođe može se reći velika faca svetske muzičke scene, ali na jedan potpuno drugačiji način, a u pitanju je gospodin koji je sa nas bio i kod nas, voli često dođi kod nas, zove se Nick Cave, odnosno Nikola Pećina.
Da, ima ga dosta kod
ima
nas
ga
u zadnje vreme, pa ima ga dosta svuda, da, u zadnje vreme ga ima dosta, bio je i sa bendom Grinderman na Exitu,
da,
bio je i jednom ili dva puta, ne mogu se ni ja da se setim da li bio jednom ili dva puta.
Pa bio je 2008. U Areni, taj sam koncert gledao, bio je posle Grindermana dve godine ponovo na Exitu. A bio je još tamo negde 89. ili 90. prvi put u Beogradu.
Inače, mislim da nije ta era, možda era 90-ih, ali čekaj, koju si pesmu uopšte od njega?
From Here to Eternity, odnosno Jeli odavde do večnosti, a u pitanju je pesma sa njegovog prvog albuma, koji se pojavio još 84. godine, a nalazi se u, po mom skromnom mišljenju, najboljem filmu snimljenom ikada u istoriji filmova, a zove se Wings of Desire, odnosno u našem prevodu Nebo nad Berlinom, takođe remek dela Wima Wendersa iz 87. godine, film koji je takođe osvojio brojna priznanja, između ostalog nagradu u Kanu, nagradu Evropske filmske akademije i svašta još mnogo toga. Otkrio nam čitav jedan svet Berlina i njegovih stanovnika kakav do tada nismo znali i najavio ono što će se koju godinu kasnije desiti, a to je da su se srušile granice između jednog i drugog dela grada, odnosno istočnog i zapadnog, i da će taj grad ponovo onako prodisati zajedno. Međutim, u ovom slučaju zapravo život Berlina i to njegovo nebo nad Berlinom priča se kroz priču dva anđela, od kojih jedan odluči, zaljubi se u cirkusku igračicu, odluči da pređe među obične smrtnike, izgubi sve sva svojstva i privilegije anđela, ali eto. I naravno i ta priča je ljubavna, pa i tužna, čim je on sišao na zemlju i postao običan čovjek, njegova draga u kojoj je bio zaljubljen i otišla. Tragajući za njom po Berlinu, on silazi, odlazi u jedan hotel u kome na vratima nalazi plakat na kome piše da te večer sviraju Nick Cave i Bad Seeds. Silazi u klub, nema pojma o čemu se radi, ekipa onako darkera i čitave te generacije ljudi koji su slušali takvu muziku, dakle tu neku jako alternativnu dark muziku tokom 80-ih godina sa svim tim specifičnim frizurama i kostimima, sluša vrlo onako jedan ekspresivan Cave-ov nastup kakvi su oni uopšte. On u toj sceni, zapravo u toj sekvenci, izvodi dve pesme, a od početka do kraja pesmu From Here to Eternity, tako se zove njegov prvi album, i to sam ja pripremio da čujemo, ali da, ti imaš amandman.
Pa ne, imam, nemam amandman, nego samo ovaj dodatak, samo da, da pomenemo naravno da je Nick Cave pre toga imao band koji se zvao Birthday Party i koji je bio onako baš u nekom alternativnom punk fanzonu, međutim je, inače iako je iz Australije, jako dugo je boravio u Berlinu i ako pogledate
upoznaje Strusde Neubauten i otkrio ovaj,
ako pogledate film o berlinskoj sceni baš 80-ih godina, vidjet ćete i Nick Cave-a dosta često. Naravno, to nije njegova jedina saradnja sa Wim Wendersom, možete da poslušate i njegovu kompoziciju, mada mislim da 190. godine kad neko ne, najlepše kaže I love you till the end of the world, to je upravo iz tog filma.
Tako je, da, to je film iz 91. godine, ali o tome neki drugi puta, sada odavde do večnosti.
She lives in room 29. Well, that's one right on the top of mine. I start to cry. I start to cry. When I hear her walking, walking barefoot across the boards, all through this lonesome. Standing like this with my ear to the ceiling. Listen, I know it must sound absurd, but I can hear the most melancholy sound I ever heard. I walk and cry,
turobni berlinski zvuci Nick Cave-a iz sredine 80-ih godina. U stvari nešto sam razmišljao sad, možda je moglo da promenimo instrumental, da stavimo one iz grlom u jagode, znaš, i onda kao, te 86.
godine. Danas si sentimentalno raspoložen, vidim da nema živosti u tim filmima.
Pa to je muzika iz tih filmova koje sam volao iz tog perioda. Šta da radimo? Dobro. Na sledeće neće biti takva.
Dobro. Da. Vidi, ja sam sledeće dve kompozicije posvetio u stvari upravo onome što sam pričao, dakle tim nekim pored projektima.
Sajt, da.
Pa tako da, recimo da su, možda su se ljudi i umorili od te prevelike želje za nastupanjem ili od velike popularnosti i žele su da pokažu da oni znaju i nešto drugo. Upravo naredne dve kompozicije, mislim da ćemo stići da čujemo obe, odnosno
pa trebalo jednu, bi da.
Pa drugu, dolaze nam praktično iz originalno iz Duran Duran nakon njihovog albuma koji je bio veoma uspešan iz 83. godine, koji se zvao Seven and Ridge Tiger, ja mislim se tako čita, tako se jel?
Tako je.
Nakon toga deo Duran Durana je rešio da
Sad ti meni kaži, kako su se sad oni umorili od saradnje zajedno, a onda su se podelili pa su opet zajedno pravili svoje side projekte. To onda ako ti već se ne radi sa matičnim bendom, nađeš nekog komšiju, Garija, nekog već, pa onda s njim praviš.
Ali nije tako, znaš šta, vidi, Duran Duran je uvek svirao taj neki, da kažeš, neki pop zvuk gde su dominirali.
Meni je najbolji onaj njihov, onaj album sa obradama, taj mi bio genijalan. Ove njihove originalne pesme, tako, ali ona iz 90-ih sa obradama, taj bi je fantastičan.
Ali vidi, tačno se ovde vidi da su i John Taylor i Andy Taylor bili kao
muzičari,
rockeri, a ovi su bili, ajde, nemojte mi tu te synthesizere i čuda, pevajte vi to samo za sebe. Uzeli su, odnosno napravili su saradnju sa Robertom Palmerom, koga su zaista svi veoma voleli i cenili iz Duran Durana. Tu su bili Andy Taylor, John Taylor, Robert Palmer i Tony Thompson.
Robert Palmer, ako ne znate, to je onaj vlasnik najboljeg spota svih vremena.
Nekoliko spotova svih vremena, da, i saradnju isto sa Tinom Turner, naravno, kako bez Tine Turner, ni slučajno. Oni su uglavnom hteli da sviraju nešto poput nekog pravog rock'n'rolla, tipa Led Zeppelina i tako nešto slično, i uzeli su i obradili kompoziciju koja je iz 72. godine, koju su svirali T-Rexi, Mark Bolan, i uzeli su i napravili kompoziciju Get It On, Bang Gong, koja je dospela naravno na sve top liste, s obzirom da je to bio jedan od prvih super bendova koji je napravljen u tom vremenu.
Jeste, da, Power Station, da.
Možete da čujete, dakle, band Power Station, nisu nešto puno posle toga uradili, imali su neki
reunion
90-ih godina, ali ovo je bilo veoma značajno u to vreme.
Truck on
Evo nas ponovo uživo u programu, slušali smo Power Station, dakle side projekat dva člana band Duran Duran, John Taylora i ko je bio drugi tu? Andy.
Andy Taylor,
da.
Gitarist.
E, ali sad imam jedno pitanje za tebe. Da li znaš koji je bio prvi solo projekat Johna Taylora, dakle, pre nego što je ušao u Power Station, odnosno osnovao Power Station?
Pojma ne.
E, pravio je, napravio je zapravo, autor je naslovne kompozicije, odnosno vodeće kompozicije za film 9 i ponedelja. Edwina Lijena iz 86. godine, koja se zvala I Do What I Do. Osim njega, tu je još brojni muzičari, odnosno njihove pesme su korišćene u soundtracku za ovaj film, između ostalog i Brian Ferry, i Divo, i Rhythmic, Stuart Copeland, čak i jedna tema Jean-Michel Jarre korišćena za ovaj film. Ali pesma po kojoj je taj film veoma poznat i svi su zapamtili i zbog scene u kojoj se ta pesma čuje je pesma You Can Leave Your Head On koju izvodi Joe Cocker i mislim da je čak to pojavljivanje i ta pesma za taj film nekako njega vratila u život posle, može se reći, više od decenije nekakvog zaborava u kojem je bio.
Večiti čovjek obrada, ali nikomu to nije zamerio nikad.
Uglavnom, dakle, to je bila 86. godina, mislim da je kod nas film možda prikazan godinu dana kasnije. Sjećam se, sam to negde krenuo u srednju školu i svi živi su gledali 9 i ponedelja. Podjednako i momci i devojke. Devojkama se dopadao Miki Rurki, koji u to vreme zaista izgleda fantastično.
Da, ne sad kao muze, možda
za razliku od onoga kako izgleda danas. A Boga, mi smo jako volili Kim Basinger. Mislim da ta ljubav traje i do danas. I da zapravo verovatno neće nikad ne prestati, a ta seksi scena, odnosno scena striptiza i kasnije ono konzumiranje namirnice iz frižidera je zaista, mislim, jedna od antologijskih scena i korišćena, ne znam da li se sećaš jedne reklame kod nas tamo krajem 80-ih kad Boris Novković je neka cica iz frižidera vade za, ne znam tačno za koju, neka konditorska industrija je bila u pitanju, jeli su neke slatkiše i on se tako smejao, ali ni blizu kao Miki Rurki. Ok, možeš da zadržiš šešir, sve ostalo ti ne treba, Joe Cocker. Real Pošto nemamo još mnogo vremena, nećemo se više zabaviti ovim filmom, nego prelazimo na poslednju pesmu, a to je, zapravo tema je da su sad ova trojica ostalih videla da su ova dvojica imali kao band, pa kao ajde malo i mi kao, da, 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 što smo mi sad gori.
Što ste vas dvojica bolje od nas, možemo da, i mi, i to je bolje od vas. E sad, oni su naravno upotrebili izgled i stas i glas Simona Le Bona, tu je bio naravno i klavijaturista Nick Rhodes, i tu je bio i Roger Taylor, koji je bio bubnjar,
da.
I njih trojica su napravili Arkadiju. Sve u svemu, izdali su album iz 1985. godine, a odatle ćemo slušati kompoziciju Election Day. Ono što je zanimljivo, naravno, da su oni tu iskoristili sva svoja poznanstva, neko je to dobro smislio, dobro odradio, i tu je još dodao recimo basistu Mark Igana, pa jednu gitaristu iz Japana, pa su tu bili i David Gilmour, i Sting, i Grace Jones, i Herbie Hancock, Andy McKay.
Ali džaba nije dugo potrajalo, na sreću.
Pa da, nije dugo potrajalo, ali mislim da je nekako, kako ja kažem, na silu je to ipak postalo.
Pa nekako mi taj Power Station još imao koliko toliko smisla, Arkadija baš
više
nije.
Više smo to volili,
da,
priznajne.
Jeste, pa dobro, slažem se, da.
Da, ovo je bio taj neki elektro deo Duran Durana. Sve u svemu, ostade ta kompozicija, nakon toga su se United su napravili Duran Duran, nekako se izgubio iz svega Andy Taylor, koji gitarista koji se više nije priključio bendu, a većina ostalih su tu i dan danas, bili su i na Exitu.
Da, kao što rekoh, posle par godina pauze, nakon tih kraja 80-ih, početka 90-ih, onda su sredino vratili onim albumom, prvo Unpluggedom, pa onda onim albumom Obrada, da. I zaista su nekako doživjeli ponovni proces, pa, karijere, da, i manje više uspeha oni guraju i danas.
Pa da. Znaš šta, i pre toga je bio Ordinary World, i pre Unplugged, da, i bio je
pa dobro, da, to je to, da.
Naš, tako da, posle toga Wedding album i to sve, tako da i do dana današnjeg mislim da Duran Duran, onako, od benda koji nismo baš previše svi voleli,
jeste, nekakav respekt, da, postoji.
Nekako, da, postoji respekt, da oni ipak znaju da svirani su samo lepi, sad nisu,
pa, nisu više ni lepi, a nismo ni mi, no nema veze. Ovo je bilo sve za danas u emisiji Retro Tips. Ukoliko ste nas slušali premjerno, ako nas slušate reprizno ili na podcastu, onda više nije važno koji je dan za kraj Arkadije, a mi smo ponovo tu za nedelju dana.